Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer.
I dag besøger jeg Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få en snak om forbrugere og bankforretninger. Vi skifter generelt ikke så tit bank. Nogle skifter faktisk kun bank, når deres bank fusionerer eller skifter navn, fordi der er kommet en ny modedel på banknavneområdet. Min gæst i dag er Katrine Normann, der er specialist i adfærdsforsøg og undersøgelsesdesign hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Og så har hun også en Ph.D. i adfærds- og eksperimentaløkonomi. Velkommen til, Katrine.
Mange tak.
Det er ikke sikkert, at mine lyttere lige ved, hvem du er, så der har jeg lige sådan en lille runde, vi skal igennem for at lære dig at kende. Og du skal bare vælge mellem to ting.
Okay, det lyder spændende.
Kaffe eller te?
Kaffe.
Sort?
Med mælk.
Almindelig mælk?
Hvis havremælk er til stede, så tager jeg den.
Ja. Er der en speciel grund til det valg, at du...
Jeg prøver af hensyn til klimaet at gå lidt mere i den retning.
Ja. Når du skal... Hvis du nogensinde læser en bog, er det så roman eller faglitteratur?
Så er det typisk faglitteratur.
Ja.
Mm-hmm. Men jeg vil gerne åbne mere op for skønlitteratur. Jeg har begyndt at lære det, eller lære kærligheden for det en lille smule her for nyligt, faktisk.
Ja. Jeg elsker en god bog, men det kan godt være en for begge kategorier. Så jeg kender godt det der med, at man ikke lige når det hele. Så om aftenen, og du er kommet hjem fra arbejde, hvad er det så, der trækker det? Netflix eller motion?
Lige for tiden er det faktisk en god bog. Mere ja. end nogle af de andre to ting.
Ja, men det er i den kategori.
Ja, det er det.
Hund eller kat?
Hund.
Har du en?
Nej.
Nå.
Har haft.
Du har haft, ja. Når du investerer, er det så kort eller langsigtet?
Nu har jeg ikke selv investeret super meget,
Nej. Men
kun på boligområdet. Og det må man jo så sige er en langsigtet investering.
Det vil det i hvert fald være for de fleste. Jeg tror, jeg så en statistik engang, at man har sit hus i gennemsnit i 7 år.
Ja.
Eller ejendom, ja.
Der har så nok været lidt kortere. Så det er måske i det her, ja, lidt i begge dele.
Nogen har det i 30 år, så er der jo nogen, der skal trække ned den anden vej også, jo ikke også?
Rigtigt, ja. Jeg vil sige, ja.
Er det høj eller lav risiko, når du så investerer? Hvis det, jeg tænker ikke på huset
Nej. Eller
ejendommen.
Så vil jeg nok karakterisere mig selv som lav risiko.
Ja.
Ja.
Og hvis du nu skulle investere i aktier, vil du så vælge enkelte aktier eller investeringsfonde?
Jeg vil ønske, at jeg var mod nok til enkelte aktier og selv stable noget på benene. Måske en dag, når der er lidt mindre at se til
ja.
I hverdagen.
Sagde du modig nok til det?
Jamen, jeg tror, at man er tilbøjelig til at vælge den nemme løsning, fordi det er svært at overskue.
Ja.
Men jeg tror, der kan være noget at vinde ved, at man selv sammensætter.
Ja.
Uden at jeg ved så meget om det.
Altså, nu har jeg jo 25 års erfaring med de finansielle markeder, og der må jeg jo allerede nu sige, at der er jo næsten lodret uenig med dig. Men det er jo et holdningsspørgsmål. Jeg har arbejdet med det. Nu sagde jeg 25 års erfaring, det er som rådgiver, ikke også? Og det er jo så efterhånden, det var 7 år siden, jeg stoppede som det. Så det er over 30 år. Og jeg er ikke modig nok endnu til selv at investere i aktier. Jeg bruger kun investeringsfonde. Mm. Og jeg prøver at optimere afkastet ved så, at en del af dem, det er ETF'er, altså med lav omkostning. Fordi jeg er simpelthen så bange for de behavioral muligheder, der er for at komme til at dumme sig, når man selv er involveret i det.
Det er jo også en meget stærk indsigt at have.
Ja. Så derfor prøver jeg det. Så derfor synes jeg, det var sjovt, du sagde modig.
Ja. Det er nok, fordi jeg tænker, at man falder i omkostningsfælder, hvor folk der er nogle andre, der tjener en masse penge på
helt sikkert. At
træffe beslutningerne for en.
Men selvom det er billigt selv at købe aktier, hvis man så kommer til at købe og sælge, så kan det jo godt ende med at blive dyrt i sidste ende. Ja.
Det er sandt.
Og den fælder der jo så nogle andre, der risikerer at falde i, når man er interesseret sig for meget for det.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Nu har vi lært dig lidt at kende, men det er jo bare overfladen, vi dykker ned i her, Katrine. Så hvis du selv skal sige noget, hvem er du egentlig?
Hvem er jeg? Jeg er en ambitiøs og meget nysgerrig person. Så er jeg mor til 2. Bor på semilandet, som det nu er på Sjælland. Ikke så langt fra København. Og nørd, tror jeg, med stort N, vil mange sige.
Ja. Og nu er det med nørderiet. Hvad handlede din Ph.D. om?
Den handlede faktisk om en del forskellige ting, men den grundlæggende handlede det om, hvordan det er, at vi træffer beslutninger. Dels så jeg på, hvad er det, der sker op til, at man træffer en beslutning. Så sådan opløbet til med sådan neurovinkel i form af eye tracking og den slags. Hvordan bruger vi vores øjne til at søge efter information? Og hvordan påvirker det de valg, vi træffer? Og så så jeg så også på, når vi så har truffet en beslutning på den anden side, hvordan ændrer den sig med forskellige typer information, eller hvordan så ligesom når det er mere det adfærdsmæssige. Og fælles for begge dele har jeg brugt eksperimenter til at understøtte den evidens, der ligger for beslutningerne, folk træffer.
Var det generelle beslutninger, eller var det specifikt nogen, der var måske lidt vanskelige, eller hvordan gør man sådan noget?
Jeg havde et særligt interessefokus for snyd og uærlig adfærd. Så en del studier, der handlede om, vi kaldte det sådan lidt hverdagssnyd. Så sådan noget, som faktisk rigtig mange mennesker går og gør lidt hver dag. Det kan være sådan noget, at man glemmer lige at indrapportere lidt til skat, eller hvis man får for mange penge tilbage, så glemmer man også lige at tælle efter, eller købe billet til bussen, eller der er sådan nogle små ting, som vi propper ind under en kategori, der er ikke er ægte snyd, men tilpas etisk nok til, vi kan se os selv i spejlet.
Ja.
Men spændende, fordi det er alle mennesker, der har en tendens til at falde i de her, også selvom vi ser os selv som moralske mennesker.
Ja. Der har Danielle jo forsket lidt i noget af det også. Han har lavet nogle forsøg omkring, hvis det er med rigtige penge, og så hvis det er samme beløb, men noget, der ikke har nødvendigvis med penge at gøre.
Ja.
Og der er en eller anden negativ udvikling i vores moral, når man går længere væk fra penge, var i hvert fald hans konklusion. Og meget sjovt nogle gange, når jeg holder foredrag, så snakker vi også om det her emne. Når jeg så spørger folk, hvor mange der kunne finde på at tage penge hjem fra kassen på arbejde, hvis man har sådan på arbejde. Det er ingen, der kunne. Men langt de fleste tager gerne en blok papir med hjem, eller nogle kuglepen, eller nogle overstrækningstus til børnene, eller hvad det nu måtte være.
Ja.
Moral kan åbenbart godt græde boys.
Ja, det kan det. Det er en flygtig størrelse. I hvert fald inden for visse rammer. Så er der også nogle klare linjer, som du selv siger, at tage fra kassen eller redde penge, det gør vi os ikke så meget.
Nej, nej.
Det ved vi godt er forkert.
Ja.
Men vi kan godt lyve os til en større gevinst, for eksempel. Ja. Det er ikke helt det samme.
Nej. Nej, det lavede han jo også i et forsøg, hvor man så skulle svare på nogle ting.
Ja.
Og så skulle man putte det i en kasse, og så lød det som om, at det blev makuleret.
Mm.
Men det var kun kanterne, der blev makuleret. Så kunne han bagefter kontrollere, om folk snød eller ej.
Ja.
Det synes jeg, det var et fantastisk opstilling af sit forsøg.
Ja, det er han har nogle kreative metoder.
Ja.
Det har han
i hvert fald. Hvorfor blev det lige adfærdsøkonomien, og hvordan faldt du i det hul, må jeg godt sige, når du er nørd?
Ja, jamen det er egentlig en lidt sjov rejse, eller hvad man siger. Oprindeligt læste jeg en bachelor i international business og handel, men jeg savnede virkelig, at der var noget mere om menneskelig psykologi. Hvilket jo er pudsigt, fordi handel er meget mennesker, der har med mennesker at gøre.
Ja.
Og så var jeg meget i tvivl, om jeg skulle skifte helt til noget medicin eller noget andet. Jeg synes, hjernen var super spændende. Så støtte jeg på en neuroforskningsgruppe, der sad på CBS dengang, som beskæftigede sig med beslutningsprocesser og sådan den her blanding af neuromarketing, neuroøkonomi. Det var dengang, det var helt hot og nyt. Og smed alt, hvad jeg havde i hænderne, og sagde, at jeg ville gerne være forskningsassistent hos dem. Og det fik jeg lov til. Og så overbeviste jeg studiet om at få merit for et halvt år fuldtid som forskningsassistent, i stedet for at tage til udlandet, som mange medstuderende gjorde. Og så var jeg overbevist om, at forskning var vejen, og specielt den her psykologiske, eller blanding af psykologi og økonomi og neuro. Der var bare ikke så meget i Danmark. På det tidspunkt, det er der faktisk stadig heller ikke. Det er ret svært at uddanne sig inden for adfærdsøkonomi eller kognitiv psykologi i det hele taget. Der er kommet cognitive science over i Aarhus, mener jeg det er. Men ellers er det meget småt med uddannelser der i det her domæne. Så jeg rejste til England og læste min kandidat derover i kognition og beslutningsvidenskab, som var en gren af psykologi, men som så på beslutningsvidenskab fra flere vinkler. Og der blev jeg også klar på, at jeg ville gerne forske, gerne lave en PhD, men jeg blev også klar på, at jeg skulle ikke bruge fMRI og neuro, men gerne ud og se der, hvor vi måler på, om adfærd rykker, og vi skaber hvorfor folk gør anderledes ting, eller gør noget, fordi de læser en type tekst frem for en anden type tekst, og den slags. Men igen, fælles var ligesom det her altså forkærlighed for at eksperimentere og bygge evidens. Så kom jeg til Danmark og var heldig at få en PhD-stilling på Københavns Universitet i en mindre adfærdsgruppe, hvor der sad nogle adfærdsøkonomer, og de synes snyd var super spændende, det synes jeg også, og så lavede vi et 3-årigt projekt om det.
Ja, snyd er utrolig spændende. Jeg har faktisk også en anden podcast på vej om nogen, der snyder andre, fordi der er jo rigtig mange, der falder i nogle huller og tror på, at de lige pludselig skal få den helt store gevinst, fordi der er nogen, der siger, at det kan de ikke levere til dem.
Ja.
Og det synes jeg kunne være spændende at gå ned ad den vej, men det bliver ikke i dag.
Du kan lære mere om investorpsykologi i bogen Når hulemænd investerer af Jens Balle. Find den på averagejoe.dk eller i din boghandel.
Det her med beslutninger og hvordan vi træffer beslutninger, det dykker jo også lidt ned i det her, hvordan mange danskere træffer beslutninger om ikke at skifte bank.
Ja.
Og nu sidder vi jo ved Konkurrencestyrelsen også, og I har jo lige lavet en rapport omkring konkurrenceforholdene på det finansielle markeder. Og noget, som jeg har noteret mig gennem alle de her år, det er, som jeg sagde i indledningen, at jeg kender rigtig mange, der aldrig har skiftet bank. Hvis de har skiftet og fået et andet banknavn, så er det fordi, der har været en fusion eller et opkøb, eller som sagt, at de har skiftet navn, fordi at de ville markedsføre sig anderledes. Men det der med at skifte bank, der er jo en beslutning der, som mange ikke tager.
Ja, og det er jo også, hvad skal man sige, den tendens, vi ser og så, da vi lavede undersøgelsen, hvor det er cirka 5%, der skifter om året, og det ligger egentlig meget stabilt og har gjort det de sidste 10 år cirka. Det, der er lidt pudsigt der, som det er også, at det er typisk de samme, der skifter bank, viser tallene lidt. Så hvis nu man ser udviklingen over en tidsperiode, så efter 14 år, så er der stadig 60%, der ikke har skiftet endnu.
Men der er nogen, der har skiftet rigtig tit.
Der er nogen, der har skiftet mere end en gang, ja.
Ja.
Så der er nogle meget spændende dynamikker, altså nogen, der udnytter, at man måske kan hente nogle gevinster ved at skifte. Og der er også rigtig mange, der ikke gør. Der er en stor passiv gruppe. Det er der jo rigtig mange årsager til. For det første så er bank måske sådan lidt lavinteresse for mange mennesker. Det kræver i hvert fald en finansiel, ikke bare en finansiel forståelse, men en finansiel interesse at gide sætte sig ind i. Så er det også sådan en ydelse, hvor at så snart vi ligesom først har valgt en udbyder, så kører det derudad. Det vil sige, at det kræver noget aktivt at sige, nu vil jeg gerne undersøge, om det kunne betale sig at skifte, ligesom vi kender det fra eludbydere eller andre lignende forsikringer osv., hvor du bliver ikke rigtig påmindet om det, medmindre der så kommer noget udefra, altså sådan en ekstern faktor. Og det er faktisk også det, vi så i vores analyse, at dem, der går og overvejer at skifte bank, de er typisk drevet af, at de har en opfattelse af, at det kan måske betale sig økonomisk, man kan måske hente nogle gevinster, og det ser ud til at igangsætte en eller anden motivation for at overveje at skifte sin bank. Men når vi så ser på dem, der rent faktisk skifter, så er det noget andet, altså så er det eksterne faktorer, som du nævner, altså er min bank lukket, eller skal jeg flytte? Skal jeg købe hus? Særligt førstegangskøbere er dem, der dominerer at skifte PT. Så det er meget, det er jo forbundet med noget helt andet, altså hvor der er sådan en beslutningspåmindelse, der udefra prikker til, at vi genovervejer vores bankforretning.
Ja, det man kan vel kalde et større skub til ens økonomi, der så gør, at man tænker, nu skal jeg gøre et eller andet bitte, eller nu skal jeg undersøge det, eller...
I hvert fald et naturligt beslutningspunkt, der opstår, når man enten skal sammenlægge sin økonomi, eller finansiere et hus, eller så begynder vi at naturligt vil genoverveje, hvor vi egentlig er. Men hvis ikke de er der, så er vi tilbøjelige til at blive, hvor vi er. Det kan vi også se, når rigtig mange, der har samme bank som deres forældre. Faktisk selv, hvis vi ser på dem, der er over 60, så er der mere end en tredjedel, der stadig har samme bank som deres forældre. Eller, og det er jo
en tredjedel af dem over 60 har stadig samme bank som deres forældre.
Ja, kan selvfølgelig sige, at det kan godt være, at nogle af dem har fået forældrene til at skifte over til den, de er i, men de har samme bank som deres forældre. Det er jo lidt pudsigt eller lidt sjovt. Det er jo også et produkt, hvor der er noget asymmetri. Vi har svært ved at gennemskue det marked. Det er meget komplekst. Så vi benytter jo også typisk vores netværk til at finde ud af, hvem vi så skal søge over til i stedet for eksempel. Hvis vi skal undersøge et alternativ.
Det er ikke ualmindeligt, at nogen de skriver på LinkedIn eller et eller andet sted, om nogen kan anbefale banker på den måde. Så, som du siger, så rækker man ud. Ja. Det sker der af og til. Jeg ved så ikke, om de får gjort noget ved det om bagved. Har I undersøgt, altså, hvad er det, der gør det? Er det den her, har man en frygt for, at der er en masse bøvl, en masse papir, der skal underskrives, nogle betalinger, der falder væk, fordi man ikke kan flytte dem? Og er det sådan nogle ting, der spiller ind? Eller?
Det er det i hvert fald, når man, jo længere man kommer på et bankskifte, hvis man kan sige det sådan. Hvis du som starter fra, at tanken opstår, til man egentlig har skiftet. Så hvis vi har fire faser, så er det i høj grad, at man starter med at være drevet af det økonomiske, og hvis man så vender den om og siger, hvad er det så, der gør, at du ikke har skiftet alligevel, så er det faktisk, så er det det her kompleksitet og bøvl, der står i vejen, som vi ikke lige før, og så status quo bias er en meget stor ting, ikke? At vi, ja. For det ikke lige gjort. Der er kommet noget andet i vejen.
Og nu har jeg for ikke så lang tid siden prøvet at skifte bank, fordi jeg er flyttet sammen med en, der arbejder i den bank, så det var jo grunden til, at jeg så skulle flytte. Og jeg måtte også sige, at altså, der var jo en del papirarbejde i den forbindelse. Altså, det var da det meste af en regnskov, tror jeg, de fældede for at printe det ud. Altså med realkreditlån og med alle de krav, der er til information, og man skal have i den forbindelse, osv. osv.
Ja.
Så jeg kan godt forstå, hvis man løber træt i den beslutning.
Ja, og det er jo faktisk, når du typisk har indhentet et tilbud. Så alene det, du er der, hvor du får nogle tilbud, så er du ret langt, ikke?
Jo,
men inden da er det også komplekst. Det er der ingen tvivl om.
Er der sket noget skred omkring, at folk bruger mere end én bank? Ved I noget om det?
Jeg ved ikke, om der er sket noget, der ligner et skred. Vi kan se, at dem, der har deres aktiviteter delt op, så dem, der har flere forskellige udbydere, de er faktisk også mere aktive. Altså, de skifter oftere, end dem, der har deres produkter samlet et sted. Der er det cirka 2%, der skifter, hvorimod dem, der har bredt deres aktiviteter ud, der er det vist nok omkring 6%, der skifter. Så der er faktisk forskel. Og det er jo en af de ting, der også påvirker os, fordi at mange af de her banker jo har jo alt samlet. De er det, man kalder supermarkeder, eller nogen vil kalde supermarkeder. Og det er jo på den ene side rigtig godt for forbrugeren, for det gør det nemt. Det gør det let at overskue. Og det er jo typisk noget, vi også slår på trummen for, som adfærd, altså når man som adfærdsrådgiver. Det skal helst være så nemt som muligt. Men samtidig er det også noget, der kan hæmme konkurrencen, fordi at du jo så også er mere tilbøjelig til kun at tage højde for det tilbud, som banken har aftaler med, eller deres egne parter. Du får sjældent et tilbud et andet sted fra, også uden at det så er igennem en anden bank. Så tingene er bundet meget tæt sammen og svære at gennemskue. Det kunne vi faktisk også se, for vi kørte et eksperiment, hvor vi herinde i styrelsen, i forbindelse med den her bankanalyse, hvor vi var nysgerrige på, om folk var i stand til at finde ud af, hvad de egentlig gav for at være kunder i deres bank. Og det vi fandt ud af var, at det har næsten lige under halvdelen ret svært ved. Det vil sige, der var faktisk lige under halvdelen, der måtte give op undervejs på at få at skabe sig det her samlede overblik over, hvad de egentlig giver for at være kunder i banken. Lidt flere giver op omkring pension, og en hel del færre gjorde på forsikring. Så noget er i hvert fald, det er svært at danne sig et overblik. Vi ved ikke, hvad det skal koste at være kunde i en bank. Og der er meget stor usikkerhed forbundet med de tal, som folk finder. Det er vi meget i tvivl om det egentlig er fyldestgørende og dækker de omkostninger, der egentlig er forbundet med at være kunde i banken.
Ja, det er jo faktisk ret interessant, og det er jo også noget af det, vi har snakket om, vi skal tale om, det her med omkostningerne.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
det er jo et område, hvor omkostningen jo tit nævnes som en procentsats. Vi kender bidragssatsen. Vi kender omkostningssatser for investeringer i investeringsforeninger også. Der også typisk er et eller andet tal i nærheden, eller mellem en halv og 1,5% eller noget i den stil. Og det virker jo af ikke ret meget.
Nej, det kan i hvert fald, det virker meget anderledes end omkostninger i kroner og øre. Derfor er der jo også nogle forpligtelser i de opgørelser, som efterhånden forhåbentlig gør, at man skal have ikke kun have oplysningerne i procent, men også i kroner og øre. Fordi vi ved jo, at de tal har en meget stærk værdi. De giver et anker. Så når noget er et lille tal, så en lille procent, en 1% eller en halv procent i bidragssats, det lyder jo ikke af så meget, og slet ikke, hvis vi er i en situation lige nu, hvor renterne måske er høje, så tænker man, nå ja, det er jo ikke noget. Men hvorimod, hvis dit anker derimod er opgjort i kroner og øre, så du ved, hvor mange 1000 kroner det svarer til om måneden eller i kvartalet, så er det jo en helt anden reference, vi får os, når vi skal vurdere, om det her er meget eller lidt. Og det er jo det, der lige præcis er rigtig, rigtig svært. Det er referencerne i alt det her. Og så er det svært at vurdere, om man egentlig, hvordan skal man kunne sammenligne banker, hvis ikke man ved, om det, man har, er højt eller lavt, eller hvad det bør koste.
Ja, altså det gode er jo, at de andre også bruger de samme satser.
Det er rigtigt.
Og det negative i den forventning, eller hvad skal man sige, ved forbrugeren, det er jo så, at de måske også tænker, det er jo det samme et andet sted, og så gør de ikke noget ved det.
Det er der også nogen, der helt klart ytrer af deres overbevisning, eller af deres opfattelse af markedet, og specielt de passive. En stor gruppe hverken overvejer det, eller tænker over det, eller har skiftet bank for nylig. Det er knap 70%, der svarer det, når vi undersøger det. Og det er blandt andet, at det kan ikke betale sig. Altså, der er ikke noget at hente. Det er det samme alle steder.
Der er jo en del af servicen, hvor man direkte næsten kan gå ind og se det, at det er stort set identiske priser, selvom det er forskellige udbydere. Ikke? Også altså på realkreditten, det er jo meget tæt på at være nøjagtigt det samme på kommaerne. Ikke? Også. Og så får man måske det indtryk, at det kan ikke betåle sig, som vi siger i Jylland.
Ja, det er ikke bøvlet værd måske.
Nej. Men ankerpunkter er jo utroligt stærkt middel, man kan ty til. Ikke? Også, og så kommer det til at lyde billigt.
Det gør det.
Og billigere end det er.
Det er i hvert fald en god måde. Det kan være en måde, hvor omkostninger kan virke mindre, end de i virkeligheden er.
Ja. Og som jeg tror også, vi snakkede lidt om i indledningen, så mener jeg, at man hver år får en skrivelse fra sit, der hvor man har sine investeringer, hvor der også står i kroner og øre, hvor meget det har kostet. Og det burde de mennesker i det her forsøg jo have fundet frem til, for at kende den del af det, ikke også?
Ja.
Men du siger, at de har svært ved det, og jeg skal være ærlig om, jeg har ikke fået kigget på nogensinde, hvad der står i min heller.
Nej, det er heller ikke det eneste sted. Altså, det får vi jo sådan set også med vores lån, og hvad det koster at have en konto i en bank. Det skal de oplyse os om. Så det får vi også at vide. Der er masser af informationsforpligtelser, som bankerne de har. Så der er i virkeligheden masser af information, der bliver givet. Men noget tyder i hvert fald på, at det ikke er intuitivt for os at finde frem til. Så det kan være det spørgsmål, om det kommer det forkerte sted. Eller også så glemmer vi lige 1. januar at klikke de der igennem, når de dumper ned i e-boks eller i netbank, eller hvor man får dem henne.
Ja.
Der er også noget med tidspunktet måske, og intervallet. Og alt det har jeg ikke undersøgt, men det er typisk sådan noget, der påvirker, om vi ser på informationen.
Ja, ja, fordi hvis man kan også få information til overflow, jo.
Absolut. Ja, det er heller ikke sikkert, at det ville være smartere at få det en gang i kvartalet. Så ville vi måske drukne i det her. Men det kunne være det, der er interessant at tænke over, om man kunne præsentere det på en smartere måde, så det blev nemmere at vide, hvad det koster, hvad det vil sige at være bankkunde.
Og der er jo lavet noget på realkreditsiden, hvor I har lavet noget om. Hvad var det, I fandt ud af der?
Ja, det er rigtigt. Vi lavede for nogle år siden et større eksperiment, hvor vi testede, om folk var i stand til at sammenligne lånetilbud fra, og det var rigtigt lånetilbud, fra forskellige kreditforeninger på lignende lån. Og så kørte vi det i vores eye-tracking-laboratorie, og det vi kunne se var, at der var en hel del, der gav op undervejs, men vi så også, at der var meget stor frustration forbundet med det her. Det kan man måle på, hvor meget vi rynker brynene og sådan noget, når vi sidder og løser sådan nogle opgaver. Men så gør vi jo typisk det, at vi havde et alternativ, så vi kørte samme opgave, men med en standard forside med med 5 nøgletal på. Og hvis man præsenterede de samme lånetilbud med den her standardiserede forside, så vi også, at det var markant flere, som var i stand til at finde frem til de rigtige tal, og frustrationen faldt helt enormt. Så det gjorde det meget nemmere at sammenligne. Og det er noget, vi faktisk så langt med, at det er nu vedtaget ved lov, at sådan skal en låneforside se ud på et realkreditlån. Den er standardiseret ned til, hvilke tal, der skal indeholde, og hvordan det skal stilles op. Faktisk næsten ligesom vi kender det fra cigaretpakker og så videre. Det er meget specifik lovgivning, men med henblik på at gøre det nemmere for forbrugerne at sammenligne meget komplekse produkter.
Ja. Og i mit, så vidt jeg ved det, så er der jo lavet en lignende lovgivning, men den er så fra EU på investeringssiden på investeringsforeninger. Der skal man også lave sådan et informationsark. Mm. Men jeg oplever bare, at det er endt i sådan en form for... hvordan skulle blive enige i hele EU. Så der er ikke rigtig den store værdi i det, så det kunne være, at I skulle prøve at kigge på det på et tidspunkt herhjemme.
Det kunne man forestille sig.
Så man kunne få de rigtige oplysninger på det i stedet for.
Ja, det er typisk, det er lidt et sjovt område, når man skal blive enige på tværs, lige præcis på tværs af EU med banker og realkredit, altså, fordi det er så forskelligt, hvordan vi bruger de her, altså bankerne inden for EU. Det er faktisk ikke, det er ikke særlig oplagt, synes jeg i hvert fald, at sådan noget bliver standardiseret. Fordi i nogle bank, altså i nogle lande, der er det vigtigt, hvad man betaler for at have en konto i en bank. Og i andre lande, jamen der er det noget helt andet, fordi tag Danmark, der har vi rigtig mange, der har realkreditlån, og vi har meget høje lån sammenlignet med mange andre lande. Så det er meget svært at sammenligne os. Vi bruger bankerne, og vi bruger realkreditinstitutterne meget forskelligt.
Det tror jeg, du har meget, meget ret i. Nu har jeg boet lidt i udlandet, og det var i hvert fald nogle andre ting, der var i fokus dengang, når man talte med de lokale. Ingen tvivl om det. Vi har også talt lidt om, at på abonnementsordninger, som jo er enhver entreprenørs både drøm at få opfundet, der er også noget interessant omkring vores beslutningsprocesser, at vi bliver tit hængende i dem.
Ja, det er rigtigt.
Og der skulle også noget udefra kommende til.
Ja, det
ligesom
minder jo
med bankerne.
Ja, det er lidt, det er jo lidt ikke at det ikke er samme med markedet som sådan, men strukturen af det her friktionsløse. Nu snakkede vi om at bankerne, det krævede noget udefra kommende, en beslutning, en naturlig beslutningspunkt for at vi tager stilling til det her. Det samme har vist sig at være gældende lidt på abonnementsmarkedet. Det er også noget vi har undersøgt og kigget lidt nærmere på, at generelt er folk rigtig dårlige til at få gennemtrævlet deres abonnementer og egentlig taget stilling til om de nu også bruger de her abonnementer, de render og betaler for. Og det er jo også fordi, det er en meget smart finte, kan man ikke sige. Altså, det er jo bare, det er smart, vi ved, det kører bare, og mange har fitnessabonnementer og meget andet, de aldrig får brugt, eller Spotify, eller alt muligt Netflix og streaming osv.
Altså med fitnessabonnement, der er der jo det der håb om, at i morgen er jeg et bedre menneske, og der kommer jeg afsted. Jeg ved ikke hvad, altså Spotify, om i morgen er jeg et bedre menneske, så hører jeg mere musik. Det er ikke, altså det giver jo ikke helt det samme.
Nej, det er
men,
nok.
Men det er jo et lavt beløb, der er sådan under radaren.
Også det, ja. Og igen, det er så, hvor vi har svært ved at danne os et overblik. Men det interessante, vi fandt ud af i den analyse, der så vi faktisk på, det var det, der hedder et naturligt eksperiment, fordi det faktisk var verden, der eksperimenterer for os. Så vi teamede op med en virksomhed, som er dem, der opkræver de her betalinger for, på de her abonnementer. Og det vi kunne se var, at når der kom et naturligt beslutningspunkt i form af et kort, det udløber for eksempel, eller at der var en betaling, der blev bremset, og det er typisk ved, at du mister dit kort, eller kortet udløber, du skal have et nyt, så er det faktisk op mod 70% af de abonnementer, de blev ikke igen aktiveret efter. Så vi havde ligesom to grupper. Den ene var abonnementer, som fortsatte i hele perioden, uden nogen naturlig beslutningspunkt. Og den anden gruppe var, hvor der forekom et naturligt beslutningspunkt i forhold til at det her kort udløb. Og der kunne vi bare se, at der var en meget stor forskel. Altså meget færre abonnementer, der blev genbestilt.
Ja.
Hvilket tyder på, at det er jo sådan en måde, hvorpå forbrugerne kan tage stilling til, om de nu også behøver alle de her abonnementer. Meget interessant. Det, der så er lidt sjovt, er jo, at vi har eller der kommer nye services nu, der handler om, at fordi det er også en interessant, adfærdsmæssigt er det jo lidt interessant, at på den ene side, så vil vi helst ikke, så det dødhamrende besværligt, når det her kort det udløber, og jeg skal have overført dem. Folk hader det. Det vil jeg også selv have, hvis jeg skal til at og genbestille alle de her ting, og er der noget, jeg har glemt?
Og ja, eller ind og indtast alle de der cifre, ikke også, og så videre, ja. Og nem idé godkendelse, eller mit idé hedder det måske snart, ikke også? Ja,
det er super bøvlet, ja. og også noget, der faktisk afholder folk fra at skifte bank, ja. Fordi de overgår ikke, at jeg skal skifte kort. Så nu er der jo også kommet nye løsninger, der hedder, vi flytter automatisk dine betalinger, når du skifter kort. Hmm. Og det sker helt automatisk uden noget. Men den negative side af det er jo så, at kan jo så være, at forbrugerne alligevel så ikke får det her naturlige beslutningspunkt, hvor de rent faktisk reviderer de aftaler, de har indgået. Så kan man jo diskutere, om det er den smarteste måde, at det er ved, at betalingen bortfalder, eller om det kunne være ønskværdigt, at der var andre løsninger, der gjorde det bare lidt nemmere at opsige sine abonnementer og få et overblik over, hvad man egentlig har af abonnementer.
Og jeg mener, at Dansk Pengeinstitut der er lidt i gang med at sammen med en fintech-virksomhed og udvikle noget, hvor man kan få den der hjælp og nem opsigelse af sine ting.
Det lyder jo glimrende. Det er noget, vi klapper i hænderne over.
Ja. Jeg sagde selv mit Netflix op her i august måned, og det kan være, at du kan forklare mig, hvordan de kan have programsat. Altså, hvordan kunne de sidde og vide, at jeg vil sige op, og så lige præcis i slutningen af august måned, have sådan nogle fede premiere, som kom lige efter mit abonnement var udløbet. Er det noget, de sidder og planlægger efter, tror du?
Jeg må indrømme, jeg tror nok, det har været tilfældigt lige i det tilfælde.
Jeg gentegnede det. så har jeg set de tre ting, og nu er jeg jo bare blevet endnu mere frustreret over, at jeg stadigvæk har det. Så nu skal jeg have det opsagt igen. Men så gør de det garanteret igen.
Det er jo det, det er jo deres lod, kan man sige, at de skulle gerne tilbyde dig så godt et produkt, at du har lyst til at blive hængende. Ja. Det, så får man jo så også noget ud af det.
Det gør man i hvert fald. Jeg har lige en lille rettelse til det, vi lige har talt omkring abonnementerne. Det er ikke 70% af abonnementerne, der ikke bliver genoprettet, men man er 70% mere tilbøjelig til at opsige sit abonnement, når betalingen den bortfalder. Man målte over en periode på 1000 dage, og der var det kun 14% af abonnementerne, der overlever altså i 1000 dage, hvis kortet det udløber i perioden. Men det er 32% af abonnementerne, der overlever i gruppen, hvor der ikke kommer afvisninger ved kortudløbet. Det vil sige, hvis de automatisk skifter til et nyt kort, så er der mere end dobbelt så mange, der vælger at gøre det. Jeg beklager fejlen. Nu er den rettet. Jeg skriver også om det i noterne. Skynd dig at høre afslutningen.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Jeg synes, det var interessant at snakke lidt omkring vores beslutninger, omkring sådan nogle store ting som at skifte bank, og sådan nogle små ting som et abonnement. Mm-hmm. Vi skal til at runde af, Katrine. Og hvad har din bedste og din dårligste investering været? Du må selv bestemme rækkefølgen.
Ja. Min bedste investering, lad os starte der. Det er en, jeg har lavet for ikke så lang tid siden. Og det er nok også held lidt af det. Vi har lige bygget hus i 2020, men vi var heldige at ramme et tidspunkt, hvor at det var før alle priserne på materialer steg helt vildt. Det var også en tid, hvor der var super lave renter. Og det var det var mens markedet var godt, og også hvor vi var heldige at lave jordvarme og andre ting, som gør at vi sidder noget bedre nu. Det var en god investering. Det har vi sidder vi og klapper i hænderne over i dag.
Det kan jeg godt forstå. Og når det er et nyt hus, så er det sikkert også energirigtigt og alt sådan noget.
Også det, ja.
Ja. Det var der nok mange, der gerne ville have ønsket, de havde gjort i stedet for, men sådan er det ikke. Så den dårligste?
Ja, det var nok en ikke-investering, ja. Faktisk. Og det var i 2014 var det. Ja, der solgte vi en andelslejlighed, min mand og jeg. Og det var jo et godt tidspunkt at sælge, så det var slet ikke noget der, men vi var simpelthen for bange for at købe noget nyt. og investere i, det kunne have været en ejerlejlighed eller noget andet. Så vi valgte at bo til leje i stedet for, i nogle kritiske år, hvor vi kunne have haft tjent en masse penge, hvis vi havde været mere risikovillige, eller i hvert fald havde ture og gå ind i markedet. Ja. Så det var ærgerligt. Der missede vi en fortjeneste, som mange andre kom ud på boligmarkedet med, da vi så endte med at købe hus. Ja. Det var ærgerligt. En misset
mulighed. Var I ude fra 14 til 20?
Nej, det var vi ikke. Vi var ude fra 14 til 17.
Ja. Så, I troede simpelthen, det var højt op der i 14?
Vi troede... Nej, vi var bare for bekymrede for, at det var ikke så længe siden, der havde været finanskrise. Mm-hmm. Så vi var bare... Vi var som mange andre er fanget i en tilstand, hvor man har det med at tro, at fremtiden ligner fortiden.
Ja, det der lige er sket.
Det tror vi, det tror vi sker igen, og derfor så turde vi ikke, for vi vidste godt, at vi ville flytte fra byen. Så vi var ikke så vi troede ikke på et højt opsving.
Nej. Så. Ja, det vi prøver tit at forudsige, og det er desværre også tit, at vi er rigtig dårlige til det.
Ja.
Det må man jo bare sige, fordi vi bruger nogle forskellige værktøjer til at gøre det med, og det er ikke sikkert, at de er så gode til det. De er måske gode, hvis det var noget ude i naturen, så var der måske noget rytme i det, men med os mennesker og massernes galskab, som Newton han kaldte det på et tidspunkt, så er det ikke så nemt. Og det bringer os jo faktisk, det hele hænger sammen i dag, synes jeg, til at jeg har jo det her punkt, hvor jeg spørger om din bedste bog eller anden inspiration til noget om investering eller investorpsykologi eller adfærdsøkonomi.
Jeg tror, jeg fremhæver jo en anden podcast.
Ja.
Det bliver helt konkurrenceskabende måske.
Ja.
Selv lytter jeg til en podcast, der hedder Choiceology, men de har faktisk en lille søster, der hedder Financial Decoder. Som er en investerings...
Det er det. Den kender jeg faktisk godt, ja.
...podcast. Den har jeg hørt skulle være god.
Ja. En bog, har du også det?
Ja, det kan jeg sagtens også bidrage med. Jeg har selv læst den, der hedder Misbehaving af Richard Thaler, som jeg synes er suverænt skrevet. Den er både underholdende og super god til at opsummere alle de her sådan, biases og... filurligheder, der er ved os mennesker.
Ja. Ja, fordi det gør han på en god måde, en fortællende måde, der er lidt levende i forhold til måske hans kollega Kahneman, som mange nævner.
Ja.
Den er lidt træ at læse.
Den er lidt mere tung og lidt mere teoretisk. Den er sjov for en nørd, men Misbehaving, synes jeg, er underholdende og lidt lettere spiselig.
Det er den. Så den sender vi også videre ud i verden. Jeg tror ikke, der er nogen, der har nævnt den før, men den kommer på show notes, hvor man kan finde både Financial Decoder og noget omkring Misbehaving af Richard Thaler. Og nu er du ikke så langt derfra jo, så det kan være, at du ikke er gammel nok endnu til at kunne se, hvad du som 25-årig gjorde forkert, men dit, et godt råd til dig selv som 25-årig omkring investeringen, har du sådan et?
Jamen, jeg kan jo faktisk ligge mig op af den der ikke-investering, jeg foretog, eller ikke foretog tilbage i 14, hvor der var jeg faktisk 25. Nej. Jo, det var jeg. Det var lige præcis der, ja. Så det kunne være, at jeg ville sige til mig selv, at man skal huske, at fremtiden er ikke nødvendigvis, er faktisk sjældent ligesom nutiden eller fortiden. Det kan vi i hvert fald også se lige nu. Dem, der sad for bare et år siden, ville nok ikke have forudset, hvor vi sidder i dag.
Nej, rigtigt. Men det er jo sjovt, at hvad skal man sige, at du også faldt i, og det er ikke for at sige, at jeg ikke kunne finde på at gøre det samme, for det kan jeg sagtens. Når du ved alt det her omkring både adfærdsøkonomi og hvordan vi tænker og beslutter og alle de her ting, at du så selv laver fejlen, men det har Kahneman jo også snakket om i forbindelse med hans bogudgivelse.
Jamen altså, bare fordi man ved, at noget er sådan, det er jo, man er mindst lige så meget menneske selv, og jeg er præcis lige så biased som alle andre, og specielt i mit private virke, fordi det er jo det er meget klassisk. Jeg er fuldstændig ligesom alle andre. Jeg er også overmiddel på alle mulige måder, og det er heller ikke mig, der bliver skilt. Og alle de der forskellige ting, vi har om os selv, falder i fuldstændig ligesom alle andre.
Ja, overoptimisme mener du med,
at
det er ikke dig, der bliver skilt. Ja. Præcis. Sådan har vi det alle sammen.
Ja.
Tusind tak for snakken, Katrine. Jeg synes, det har været spændende, og jeg får det klippet sammen. Og det er jo den første podcast, jeg optager med gæst efter min sommerpause. Jeg har haft lidt travlt med nogle andre ting. Og det gør desværre, at jeg har glemt at få min kop med. Jeg giver en kop til min gæst. Nå. En investering på hjernenkoppen, som du så kunne have drukket kaffe af herude, eller taget med hjem, eller hvordan du ville. Mm. Men den må jeg enten eftersende, eller komme forbi med.
Du skal være meget velkommen til at kigge forbi.
Det vil jeg gøre. Tusind tak for i dag.
Jamen tak i lige måde.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai.